klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, ja sam Zorica Premate, a ovo je druga ovonedeljna emisija Klasiku molim. Spremila sam za danas 7 predloga iz pera Henrya Persla, Felixa Mendelsona, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Manuela Marije Ponsa, Franca Schuberta i Arama Hačaturijana. Počinjemo od baroknih građanskih pesama, ovoga puta iz britanskog muzičkog miljeja i opusa najpoznatijeg ostrvskog kompozitora epohe. Slušate pesmu Henrya Persla Oh Solitude My Sweetest Choice, a uz Antonija Rilija koji svira lautu, soliskinje Evelyn Tubb.
Sweetest, sweetest joy.
Bio je ovo naš prvi predlog za utorak, nežna i setna pesma O samoćo, ti si moj najslađi izbor, Henrija Persla, a izveli su je lutista Anthony Reilly i sopran Evelyn Tubb.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A sada je red na harmoniku. Jutros slušate jednog umetnika poreklom iz Belorusije, Aleksandra Sevastijana, koji je pobedio na nekoliko velikih međunarodnih takmičenja, pre svega zato što je nakon osnovnih studija u Minsku nastavio usavršavanje na Moskovskom institutu Gnesin kod čuvenog majstora harmonike Fridriha Lipsa. Osim bivših sovjetskih republika, gostovao je i u Japanu, Sjedinjenim Državama i mnogim evropskim zemljama. Također, uspjesi na konkursima omogućili su mu da se 2001. godine preseli u Kanadu, gde redovno nastupa i podučava. Danas će njegovu veštinu predstaviti aranžman skerca iz muzike za San letnje noći Feliksa Mendelsona. Slušamo dakle Aleksandra Sevastijana. Thank you. Eto, bio je ovo i moj drugi predlog za utorak. Aleksandar Sevastijan je svirao na bajanu, ruskoj verziji harmonike dugmetare, a čuli smo aranžman Mendelsonovog skerca iz muzike za Šekspirovu komediju San letnje noći.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A sada sledi svima poznata melodija iz baleta Spartak Arama Hačaturijana, dovršeno 1954. godine. To je ljubavna scena Spartaka i Frigije s kraja drugog čina, koja se kasnije našla i u okviru muzike za nekoliko holivudskih filmova, upravo zbog svoje egzotične i koloristične melodike i izrazito lirske atmosfere. Među njima su i filmovi Caligula, Maerling, kao i animirani Ledeno doba, Odmrzavanje. A davne 1984. čak je pevač Andy Williams uz odgovarajuće stihove otpevao i pop baladu sa ovom čuvenom melodijom. Kao moj treći predlog, Adagio Spartaka i Frigije, svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, kojim diriguje Bojan Suđić. Eto, čuli ste i moj predlog broj 3 za utorak. Adagio Spartaka i Frigije iz baleta Spartak Arama Hačaturijana. Svirao je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, a dirigovao Bojan Suđić.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A sada je na redu naša ovonedeljna tema. Konsorti, odnosno ansambli istih instrumenata. Juče ste slušali 12 violončelista iz klase profesora Yongchang Choa, a danas vam nudim zvučanje konsorta flauta. Osnovao ga je 1977. godine na Fakultetu muzičke umetnosti profesor Miodrag Azanjac i dao mu je naziv hor, naglašavajući time da će njegov studentski ansambl stremiti ka zvučnom kvalitetu koji ostvaruju ljudski glasovi u zajedničkom pevanju. Mada hor flauta, u kome osim velike flaute, pikolo flaute i alt flauta, svira i jedna retka bas flauta, uglavnom ima tembar sličan orguljskom registru nazvanom baš flauto. Čućete i neke fine razlike i nove kvalitete u tonskoj boji i naročito u izražajnosti. Pa evo kako prvi stav Mozartove klavirske sonate u F-duru zvuči u aranžmanu za hor flauta. Bio je ovo naš četvrti predlog, hor flauta profesora Miodraga Azanjca i aranžman prvog stava Mozartove klavirske sonate u F-duru. Podsjećam da svoje današnje favorite možete birati tokom trajanja emisije i to tako što ćete glasati na telefon 3229653, a cijeloga dana možete napisati SMS na broj 064-86-111-44.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A sada opet jedan aranžman, ovoga puta za retku kombinaciju viole, gitare i laute. Samo za violistu američko-korejskog porekla Richarda Yongje O'Neila, kompozitor Rutger Felmer je napravio ovu prelepu adaptaciju cijelog Schubertovog vokalnog ciklusa Zimsko putovanje. Inače, mladi violista vrlo brzo je napredovao do svjetski priznate karijere otkako je dobio čuvenu nagradu Avery Fisher i bio nominovan za Grammy u kategoriji najboljeg soliste sa orkestrom, a također je zaslužio i priznanje Zlatni disk za svoje prvo američko diskografsko izdanje koje je u zemlji njegovih predaka postiglo zlatni tiraž i prvo mjesto top liste klasične muzike. Da li je njegova umjetnost zaslužila da se nađe i na našoj top listi klasične muzike za prvu nedjelju novembra, provjerit ćemo sada, jer će nam Richard Yongje O'Neil odsvirati tri završne pesme Schubertovog Zimskog putovanja: Hrabrost, Fantomska sunca i Verglaš.
Thank you.
Sa izdanja Deutsche Grammophona čuli ste tri posljednje pesme iz Schubertovog vokalnog ciklusa Zimsko putovanje, a u aranžmanu za svoj instrument uz pratnju gitare i laute odsvirao ga je američko-korejski violista Richard Yongje O'Neill. Pratili su ga gitarista Lee Song-u i lautista Oliver Fartah Neini.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Čuvena nemačka violiniskinja Anna Sophie Mutter sada će vam svirati naš predlog broj 6, vlastitu, prilično autentičnu interpretaciju Zime iz čuvenog Vivaldijevog ciklusa koncerata Godišnja doba. Prate je trondheimski solisti. Bila je ovo Ana Sofi Mutter i Trondheimski solisti. Čuli ste i moj šesti predlog, Zimu iz Vivaldijevog ciklusa koncerata Godišnja doba. Podsjećam vas da za svoje današnje favorite možete tokom trajanja emisije da glasate na telefon 3229 653, a cijelog dana možete nam pisati SMS na broj 064-86-111-44.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A za kraj sam ostavila klavirske minijature malo poznatog meksičkog kompozitora Manuela Marije Poncea. Živeo je između 1882. i 1948. kao jedan od najproduktivnijih i najčuvenijih kompozitora svoje domovine. Njegov stil se razvijao i meandrirao u zavisnosti od trenutne kompoziciono-tehničke spreme, interesovanja i tematskog oblikovanja muzike, tako da je Ponce prošao razvojni put od poznog romantizma, usvojenog na školovanju u Nemačkoj i Italiji početkom 20. veka, do modernog jezika, često začinjenog tada savremenim elementima muzičkog izraza koje je usvojio na usavršavanju u Parizu između 1925. i 1933. godine. Još pre Meksičke revolucije Ponce je počeo da prikuplja, beleži i harmonizuje narodne pesme svoje domovine, posebno se interesujući za one iz prethispanske epohe. U godinama koje su usledile, na sve načine je promovisao svoj novi estetski stav koji je nazvao muzički nacionalizam, ne samo publikacijama, snimcima i predavanjima, već i komponovanjem dela u kojima je asimilovao folklorne uticaje ili je obrađivao vlastite zapise narodnih melodija. Potom je otišao u Pariz da u klasi Paula Dika usavrši svoje kompoziciono-tehničke veštine kako bi ih što bolje i umetnički verodostojnije upotrebio za promociju muzike rodnog podneblja. Danas ćete se upoznati sa velikim umetničkim legatom Manuela Marije Poncea preko dve njegove minijature za klavir. Estrelitu i meksičku barkarolu svira Alvaro Cendoja.
Thank you.
Eto, čuli ste i moj sedmi predlog za utorak, minijature Estreljita i meksička barkarola meksičkog kompozitora nacionalnog romantizma Manuela Marije Poncea. Odsvirao ih je pijanista Alvaro Cendoja. Imate još malo vremena da glasate na telefon 3229653 za svog današnjeg favorita, a birate između pesme O samoćo, ti si moj najslađi izbor, Henrija Persla, aranžmana za harmoniku Mendelsonovog skerca iz muzike za san letnje noći, Adagia iz baleta Spartak Arama Hačaturijana, tri završne pesme Schubertovog zimskog putovanja u obradi za violu, gitaru i lautu, Vivaldijevog koncerta Zima i malopre Zvezdice i meksičke barkarole Manuela Marije Poncea. Naravno, tokom celog dana možete nam svoje glasove poslati i putem SMS poruke na broj 064-86-111-44, pisati nam na adresu klasikumolim@rts.rs ili nas kontaktirati preko naše stranice na Facebooku. Do sutra ujutru 8, kada vas očekuju 7 mojih novih predloga. Doviđenja vam žele Milenko Mićanović i Zorica Premate.